Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase.
Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Na úvod si poslechněte krátké zprávy, u kterých vás vítá Jaromír Marek. Koaliční krize spěje ke konci. Lídři stran stávající koalice se dohodli na možnosti sestavit novou většinovou vládu. Kabinet by měl vládnout až do řádných voleb v polovině příštího roku. Podle stávajícího předsedy vlády Stanislava Grosse jsou připraveny základní body dohody o spolupráci tří stran o vytvoření většinové proevropské vlády.
Dnes chci s tímto návrhem těch základních bodů seznámit prezidenta republiky. Za další tyto základní body té komplexní dohody budou projednány ve stranických grémiích a snad to poslední, že pokud budou těmito grémii odsouhlaseny, tak bude takováto dohoda uzavřena s tím, že jestli nějakou ambici časovou byste chtěli slyšet, tak ta časová ambice je v několika nejbližších dnech.
Menší strany prosadily takzvanou protikomunistickou pojistku, která má zaručit, že se sociální demokracie ve sněmovně při klíčových hlasováních nespojí s komunisty. Podle neoficiálních informací mají obě menší strany obsadit po třech křeslech, zbylých 11 členů vlády, včetně premiéra, obsadí sociální demokraté. Původně se uvažovalo o tom, že kabinet bude mít jen 15 křesel. Podle dohody má mít zřejmě 17 míst, tedy jen o jedno méně než nynější Grossova vláda. Novou vládu sociálních demokratů, lidovců a unionistů zřejmě povede diplomat Jan Kohout. Zůstávají nejasnosti kolem dvou křesel. Podle zdrojů ČTK není ještě zřejmé, kdo bude řídit diplomacii místo Svobody a zdravotnictví místo Emerové. Svoboda by měl podle zdrojů ze sociální demokracie odjet jako velvyslanec při Evropské unii do Bruselu a zaujmout tak Kohoutovo místo. Z dosavadních 18 členů kabinetu jich odejde 7, včetně premiéra Stanislava Grosse. Sociálního demokrata Palase vystřídá v čele ministerstva zemědělství lidovec a dosavadní ministr životního prostředí Libor Ambrozek. V novém kabinetu nezasedne ani unionista Vladimír Mlynář a z vlády odejde i nezávislý vicepremiér Martin Ján a ministr bez portfeje Jaroslav Bureš. Vládní letka bude mít 6 nových strojů. S obnovou letového parku začne Česká republika do 2 let. Nákup nových letadel schválila vláda. Podle ministra obrany Karla Kýnla vyjde obnova na zhruba 4 miliardy korun. Nové letouny mají nahradit zastaralou techniku, především sovětské výroby.
Dopravní letka armády České republiky by měla být obnovena dvěma velkými dopravními letadly, dvěma středními, takzvanými business jets, jak se tomu říká, a dvěma vrtulníky.
Vládní letadla provázejí v poslední době potíže. Minulý čtvrtek musel kvůli prasklému sklu nouzově přistát Challenger s prezidentem republiky. Stejnému letadlu prasklo sklo už loni v listopadu. V březnu se zase muselo vrátit kvůli technické závadě letadlo Tu-154, ve kterém seděl ministr obrany. V Brně začíná týden pro stromy. Při příležitosti oslav Dne země, který připadá na 22. dubna, přichystala nadace partnerství několik akcí. Tou první je veřejná sbírka Strom života, která potrvá do pátku. Za vybrané peníze vysadí školy a neziskové organizace stromy po celé republice. Další program Týdne pro stromy přiblíží Miroslav Bohdálek z nadace Partnerství.
Pořádáme nejrůznější akce. Letos to je veřejná sbírka pro stromy, koncert ke Dni země, který samozřejmě zase výtěžek toho koncertu půjde do veřejné sbírky Strom života a budeme se účastnit i slavnostních oslav Dne země na hradě Veveří.
Do kin přichází nový český film Román pro ženy. Režisér Filip Renč ho natočil podle úspěšného románu Michala Vývega. Diváci na plátně uvidí Simonu Stašovou, Marka Vašuta a zatím neznámou slovenskou herečku Zuzanu Kanoč. Renč si totiž zakládá na vyhledávání nových talentů.
Pro mě je 50% režijní práce hotovo, když mám dobře vybranou sestavu herců. Nemyslím ty nejlepší herce, ale sestavu, kombinaci herců, který do sebe zapadají. A když mám roli mladého člověka, tak rád objevuju samozřejmě nový neokoukaný tváře, nějak mě to baví a většinou tak nějak zabrousím na Slovensko.
A na závěr ještě krátce o počasí. Oblačno až polojasno. Odpoledne v západních Čechách čekáme místy přehánky nebo bouřky. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. Další částí dnešní relace vás bude provázet Zdeněk Vališ. A jaká témata v ní nabídneme? Zdá se, že po čtvrt roce konečně skončila vládní krize. Více nám poví Martina Lustigová. A co na to komunisté? Zjišťovat jejich názory se vypravila Milena Štráfeldová. Všeobecná zdravotní pojišťovna prý nechce proplácet léčbu dalších drahých pacientů. Je to pravda? Odpověď se dozvíte už za chvíli. Vybavujete si ještě vzpomínky na hodinky značky Prim? Ty jsme kdysi nosili všichni za hezké vysvědčení, za uvědomilou práci, za hubičku. Víte, že hodinky této značky se stále vyrábějí? Dnes je ale spíše nosí bankéři a úspěšní podnikatelé. Více se dozvíte v ekonomické rubrice. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelný pohled na stránky Českého tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Vypadá to, že v Česku po dlouhých týdnech skončila vládní krize. Sociální demokraté, lidovci a unionisté se v noci na čtvrtek dohodli na vytvoření společné vlády. Předcházela tomu dlouhá a složitá jednání. Podrobnosti přináší Martina Lustigová.
Strany bývalé koalice se dohodly na pokračování společného vládnutí. ČSSD ale prosadila, že nepůjde o klasickou koalici, ale o volnější spolupráci. Menší strany zase trvaly na takzvané protikomunistické pojistce, která má zaručit, že se sociální demokraté při klíčových hlasováních nespojí v poslanecké sněmovně s komunisty. Pojistka předpokládá aktivní spolupráci poslaneckých klubů a to, že k návrhům ostatních parlamentních stran se vládní poslanci připojí jen po vzájemné dohodě. Výsledek jednání pro Rádio Praha zhodnotil politolog Lukáš Valeš.
Je dobrá zpráva, že koaliční strany vůbec byly schopny dojít k nějakému řešení. Průběh těch koaličních jednání až do včerejšího dne spíš naznačoval, že dohoda o znovu obnovení stojeničkové vládní většiny už nebude možná a že zemi čekají v blízké budoucnosti předčasné volby.
Právě s předčasnými volbami počítal návrh tzv. Generální dohody, se kterým ve středu přišla ODS. Podstatu návrhu vysvětluje šéf ODS Mirek Topolánek.
Generální dohoda je dohoda 4 parlamentních subjektů bez komunistů na technokratické vládě, která bude mít kromě běžné agendy 2 hlavní úkoly. Prosadit poslanecké sněmovně a senátu ústavní zákon o referendu a prosadit takovou změnu ústavy, která umožní rozpuštění poslanecké sněmovny.
Topolánkův návrh je ale dohodou bývalých koaličních stran smeten ze stolu. ODS už se nechala slyšet, že staronovou vládní sestavu při hlasování o důvěře ve sněmovně nepodpoří. I přes jisté ústupky lídři menších koaličních stran kompromis ČSSD vítají a věří v akceschopnost nové vlády, pokračuje šéf KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Základní body dohody, které jsme uzavřeli, zcela jistě skýtají nejenom naději, ale i jistotu, že se bude jednat o efektivně fungující vládu až do konce řádného volebního období.
A Kalouskova slova o dohodě potvrzuje i předseda USDU Pavel Němec.
Pokládáme ji za nejlepší možné řešení současné situace a chtěl bych říci, že jednání, přestože byla časově náročná, tak byla maximálně věcná a korektní ze všech stran zúčastněných partnerů.
A co je podstatou dohody o nové vládě? Podle neoficiálních informací mají obě menší strany obsadit po 3 křeslech. Sociální demokraté mají nominovat zbylých 11 členů vlády, včetně premiéra. Původně sociální demokracie požadovala stenčení počtu ministerských křesel. To ale narazilo na odpor menších stran. Stanislav Gross také neuspěl se svým požadavkem, aby ve vládě nezasedly stranické špičky. V novém kabinetu se patrně objeví šéf USDU i místopředsedové KDU-ČSL. Přestože je vládní krize u konce, má podle politologa Lukáše Valeše řadu poražených.
To, že se vlekla 2 měsíce, to, že občané neviděli i nějaké jasné řešení, výrazným způsobem zhoršilo už tak špatnou pověst politiky a politiků v očích české veřejnosti. A o tom, jak špatně, podle mého soudu špatně na tom česká politika je, budeme moci vidět při výsledcích voleb, respektive při volebním části. 2 měsíce, kdy se politici starali o problémy mocenské, respektive stranické, budou taky vidět v zhoršení výkonu obecně vládnutí, respektive výkonu veřejné správy. Už se to projevilo na takových věcech jako zpoždění zavření mýtného, celé řady jiných opatření. Rozhodně se tím nepomohly ani koaliční strany. Jak Stanislav Gross, tak Miroslav Kalousek propadli v žebříčcích popularity o obrovská procenta.
Uzavírá politolog Lukáš Valeš.
Dohoda stran bývalé vládní koalice o vzniku nového proevropského kabinetu se nelíbí komunistům. Přicházejí tak o vliv, který by měli, pokud by se vládní strany nedohodly a menšinová vláda sociální demokracie by byla závislá na podpoře KSČM. Komunisté počítali i s možností předčasných voleb, od kterých si zřejmě slibovali větší počet křesel ve sněmovně než dosud. Více už Milena Štráfeldová.
Vleklá vládní krize občany už nebaví, prohlásil na tiskové konferenci KSČM její místopředseda Jiří Dolejš. Dokumentoval to posledními průzkumy veřejného mínění, podle nichž lídrům sociální demokracie a křesťanských demokratů důvěřuje už jen zhruba pětina občanů. Znechucení politikařením se podle Dolejše může promítnout i v tom, zda strany dohody vůbec získají nutnou 101 podporu ve sněmovně. Činnost nové vlády pak bude poznamenána na předchozím koaličním sporem.
Ale zejména zaječími úmysly KDU ČSL, která už má předjednánu tu modročernou koalici. Čili my ten výsledek vnímáme jako kompromis bez barvy a vůně, který nemáme v úmyslu podpořit. To znamená, že do toho draftingu se nezapojíme a v našich řadách asi bude zbytečné jednoho nebo dva poslanci lovit.
Součástí dohod, které v noci na čtvrtek uzavřeli sociální demokracie, lidovci a Unie svobody, je i takzvaná antikomunistická pojistka. Ta by měla zabránit jednotlivým stranám nové koalice, aby při schvalování zákonů hledali podporu u komunistů. Jiří Dolejš uvedl, že tato pojistka jen podporuje vyděračský potenciál křesťanských demokratů a unionistů.
A je samozřejmě věcí sociální demokracie, jestli si chce nechat ještě do voleb vnutit sociální škrty tak, aby vlastně soutěžila s pravicí v rychlosti snižování deficitu veřejných financí.
Před uzavřením čtvrteční dohody byla ve hře i menšinová vláda sociální demokracie. Ta by se ovšem musela opírat o podporu komunistů, což vyvolávalo nesouhlas u koaličních partnerů, především unionistů. Kvůli postoji komunistů při nedávném hlasování o nedůvěře vládě Stanislava Grosse opustil kabinet ministr Vladimír Mlynář. Další ministři za Unii svobody DEU se k tomuto kroku chystali. Na menšinové vládě s podporou komunistů však místopředseda KSČM nevidí nic špatného.
Pokud se hovořilo o tom, že tato menšinová vláda by byla vydírána ze strany KSČM, tak tvrdím, že samozřejmě podpora jakékoliv vlády není automatická, ale pokud jsme požadovali návrat k programu sociální demokracie, co je na tom hrozného?
Jiří Dolejš také zkritizoval návrh šéfa občanských demokratů Mirka Topolánka na takzvanou generální dohodu. Poukázal na to, že ODS na jedné straně bojuje proti komunistické hrozbě, současně ale často hledá ve sněmovně podporu právě u komunistů.
A bylo by zajímavé sledovat, jestli by se také tak hystericky chovali v případě, že by jsme nedůvěru vlády na jejich návrh podpořili. Možná, že pak už by se to tolik nehodilo do krámu hovořit o komunistických hlasech s takovým despektem, jako v současnosti hovoří pan Topolánek.
Podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše jsou komunisté rozhodnuti, že podporu nové vládě sociální demokracie, lidovců a unionistů ve sněmovně nedají.
Velký rozruch vyvolala tento týden zpráva, že Všeobecná zdravotní pojišťovna nařídila lékařům, kteří léčí některé výjimečné a drahé choroby, aby nepřijímali další nové pacienty. Pojišťovně prý chybějí peníze na léky pro léčbu epilepsie, některých vzácných metabolických poruch, ale hlavně pro lidi s roztroušenou sklerózou. Ředitelka Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřina Musilová ale pro Rádio Praha uvedla, že jde o nedorozumění. Lékaři mohou klidně přijímat nové pacienty.
Nemají zakázáno, žádný takový zákaz ani příkaz pojišťovně nebyl vydán.
Podle Musílkové došlo pouze k tomu, že náklady na léčbu stouply rychleji, než předpokládá zdravotně pojistný plán. Ten se připravoval v létě loňského roku podle očekávaných pojistných příjmů. Nyní je tedy nutné informovat správní radu, že plán bude překročen.
Odborníci přicházejí do komisí, kde říkají, že vznikly další pacienti, na které je třeba objednat léky. To je každý čtvrt roku v pojišťovně a tady přišel nový požadavek, který nebyl zahrnut v našem pojistném plánu a s kterým se musíme formální cestou srovnat informací správní radě a tak dále. Čili tam se jedná o měsíční zpoždění.
A Jiřina Musilková tvrdí, že noví pacienti nebudou tímto zpožděním nějak poškozeni.
Přípravek na roztroušenou sklerózu, bude-li místo v dubnu aplikován v květnu, neznamená, že pacient umírá nebo že to má nějaký životní dopad na jeho zdravotní stav. Je to o měsíc později nastoupená léčba.
V souvislosti s neopodstatněnou mediální kritikou, ale všeobecná zdravotní pojišťovna jako největší plátce v systému veřejného zdravotního pojištění považuje také za nutné poukázat na některé skutečnosti.
Vždycky je to VZP, na kterou bohužel se nabaluje nejnákladnější léčba pacientů v této republice, občanů. Naše pojišťovna má asi 66% pojištěnců a v těch nákladných léčbách hradíme minimálně 70% všech potřebných v republice, někde 80%, někde 90% a někde také přes 90% potřebných občanů této republiky.
Určitému vyrovnání provozních podmínek mezi pojišťovnami by mělo dojít v roce 2007.
Naši pojištěnci jsou nejvíc solidárnější v této republice, protože největší díl solidarity dlouhodobě nese Všeobecná zdravotní pojišťovna. A nový systém přerozdělování, který plně nabyde svou funkci až od 1.1.2007, trošku přerozdělí sdílení rizika těch nákladních léčeb mezi jednotlivými pojišťovnami.
Než k tomu ale dojde, nesmí se lékaři či nemocnice divit, že platby od Všeobecné zdravotní pojišťovny nebudou chodit včas.
Budeme platit víc a budeme mírně zpožďovat platby.
Jinými slovy řečeno, výdaje Všeobecné zdravotní pojišťovny budou dál vyšší než příjmy z pojištění. Nemuseli by ovšem být už dnes, kdyby v Česku existovala racionální léková politika. Vždyť za léky musí pojišťovna vynaložit skoro třetinu svého rozpočtu. Lékovou politiku ale vytváří ministerstvo zdravotnictví svými vyhláškami o cenách a samotní lékaři tím, jak efektivně či neefektivně předepisují léky při léčbě.
Posloucháte Radio Praha.
A na řadě teď letní pohled na stránky českého tisku. Listoval jim Jaromír Marek.
Tragédie v Černobylu má na svědomí zvýšený výskyt rakoviny štítné žlázy v Česku, píší Lidové noviny. 19 let po havárii jaderné elektrárny na Ukrajině se němečtí vědci zabývají jejími možnými důsledky na zdraví obyvatel v České republice. Důvod je jednoduchý. V Česku, které bylo zasaženo radioaktivním spadem podobně jako Bavorsko, totiž už dlouhá léta funguje dokonalý registr výskytu nádorových onemocnění. A dostupné statistické údaje podle německých vědců prokazují, že minimálně u rakoviny štítné žlázy lze vysledovat zajímavý údaj. I když výskyt této nemoci trvale roste už minimálně 40 let, po roce 86 začíná křivka stoupat mnohem strmněji. Čeští odborníci jsou však výsledkům německé studie velmi skeptičtí, a to z prostého důvodu. Prokazatelný je pouze fakt, že počet případů onemocnění rakovinou, včetně rakoviny štítné žlázy, dlouhodobě roste. Bratři Mašínové a Milan Paumer se 1. listopadu 53 probili za železnou oponu a zapsali se tak do dějin. Letos dostanou muži, kteří jsou pro někoho hrdinové, pro další dobrodruzi, pro jiné zločinci, cenu od krajanů. Masarykovu cenu, kterou čeští a slovenští emigranti udělují tradičně od roku 85, dostanou ve východokanadském Halifaxu. Zařadí se tak například k Josefu Škoreckému či Tomášu Baťovi, kteří toto ocenění dostali už dříve, píše Mladá fronta Dnes. Vloni se kvůli návrhu na ocenění Mašínů v Senátu strhla vášnivá diskuse, neboť návrh vyvolal vlnu nesouhlasu. Především proto, že Mašínové před svým útěkem ze země bojovali proti komunismu se zbraní v ruce a tak za nimi zůstali mrtví či ranění. Tím také argumentovali komunističtí či někteří sociálně demokratičtí senátoři, kteří s návrhem nesouhlasili. Na seznam kandidátů na medaile Mašíny navrhl senátor Josef Pavlata a Martin Mejstřík. Prezident však návrh nemusí respektovat, žádného z navržených proto nevyznamenal.
Kdo z lidí střední a starší generace by neznal hodinky značky Prim? Ostatně v dobách socialismu si zákazník nemohl moc vybírat nějaké sovětské polioty, enderácké růly, ale Prim na československém trhu hrály domácí Primky různých modelů. Nosil je snad každý. Jak se říká, čas oponou trhl a značka Prim jakoby se vytratila, jenže Primky se stále vyrábějí.
Ekonomika.
Začátkem 90. let to s náramkovými hodinkami značky Prim vypadalo hodně bledě. V jejich mateřském podniku Elton v Novém Městě nad Metují byla během několika měsíců ukončena zbrojní výroba. Ta tvořila, jak říká obchodní ředitel a spolumajitel dnešní firmy Elton Hodinářská Jan Prokop, polovinu tehdejšího výrobního programu.
Tam se vyráběly například zaměřovače pro řízený střely, optický zaměřovače pro řízení střelby z tanku a tak dále. Takže když v roce 92 vláda zastavila podporu všem zbrojním zakázkám, tak vlastně odpadlo okamžitě během jediného roku kompletně 50% výrobního programu.
Zároveň ale došlo také k otevření českého trhu celému světu. Do Česka se začala valit lavina hodinek převážně asijské provenience. Lidé byli hladoví po něčem jiném. A to mohl být onen příslovečný poslední hřebíček do rakve někdejšího monopolního výrobce.
V okamžiku, kdy dáte tomu národu svobodu si vybrat, tak si vyberou něco jiného, protože teď už konečně nemusím kupovat to, co mi nutí. Určitou roli tam hrálo to, že ty asijské výrobky měly poměrně široký spektrum designů, včetně hranatých hodinek, které Elton nikdy nevyráběl. A určitou roli hrálo také to, že lidé byli přesvědčeni, že všechno zahraniční je kvalitnější.
Podle Jana Prokopa je většina hodinek asijské provenience ještě dnes na nižší technické úrovni, než byly tehdejší primky.
Když si srovnáme to zboží, které se tehdy v tom roce 92 začalo valit na trh a do dneška je vlastně 90% trhu, co se týče množství prodaných kusů, hluboko pod technickou a kvalitativní úrovní tehdejšího Eltonu. To je na tomto zvláštní.
Jenže samotný tento fakt by asi firmě Elton Hodinářská nebyl nic platný. Pokud chtěla přežít a prosperovat, musela se pružně přeorientovat na jiný sortiment, na jiný druh zákazníků.
Zákaznická skupina se dost dramaticky mění. Češi už se přestali pomaličku stydět za své češství, začali být hrdí na to, že Česká republika patří mezi těch několika málo zemí na světě, který vůbec kdy hodinářskou výrobu zvládli. To, že umíme dělat kvalitní hodinky, potvrzuje ten jejich zájem o hodinky v cenách od 50 tisíc korun více. Děláme velké množství hodinek na zakázku. A to jsou skutečné šperky. Tahle ta klientela skutečně nás nese. Nese nás i technologicky dopředu, protože nás nutí přemýšlet, uvažovat o tom, jak tu značku dále profilovat. Což má potom dalekosáhlý důsledky v reakcích zahraničních zákazníků. V současné chvíli vrchol naší produkce jsou hodinky za 499 tisíc. To jsou skutečně fajnové věci dělané v originálním kuse na přání zákazníka. Jsou to, řekl bych, špičkové věci i na celoevropské poměry.
Elton Hodinářská se tedy snaží oslovit bohatší klientelu a nabízet hodinkové speciály a exkluzivní série. Ostatně dnes jsou přece hodinky zabudované všude. Zjistit, jaký je čas, tedy není problém. Na druhé straně by zákazník nestál ani o levný šperk. Je ovšem nutné dodat, že luxusní hodinky šperk musí mít mechanický strojek.
To jsou hodinky, u kterých ty zákazníci skutečně i obdivují, jak je to uděláno, jak je to vyrobeno, jak si s tím kdo pohrál. O kvarcových hodinkách toho moc napsat nemůžete. Většinu to pohledu tvoří baterka, takže na tom není vůbec nic ke koukání. Zatímco ty mechanické strojky mají přibližně 175 součástek. A tam už je skutečně vidět i ten pohyb, i ty ložiskové kameny, takzvané rubíny. A to je prostě něco, na co se lidé rádi dívají. Dneska vlastně drtivá většina našich mechanických hodinek je už vybavena skleněným dýnkem, takže skutečně má ten člověk tím možnost pozorovat, jak teda ten strojek vypadá, aniž by to otevíral. My už dávno neděláme hodinky v pravém slova smyslu. My prodáváme radost. Prodáváme radost z toho, z krásného stroje, prodáváme radost z krásných hodinek.
V běžném hodinářství dnes na primky nenarazíte. Kmání jsou jen v některých vybraných prodejnách, nebo je nutné se spojit přímo s výrobcem. Jak vysvětluje Jan Prokop, v existující distribuční síti by to ani nebylo možné.
Je navyklá na distribuční mechanismy těch dovozců hodinek z Hongkongu a z Číny. To jsou hodinky, které tam seženete za 1,5 dolarů. Takže za poměrně směšný peníze sem dovezete zboží, které si potom můžete dovolit dát těm všem prodejnám do komise, včetně stojanů a nějaké základní prezentace. To my si dovolit nemůžeme, protože kdyby jsme to naše zboží dali na krám v takovýchhle počtech, tak nám jenom v těch prodejnách visí přibližně 30-40 milionů korun. To je něco, co absolutně nemůžeme utáhnout.
To, že značku Prim dnes v běžném obchodě nenajdete, není až tak úplně pravda. Pozor, mohli byste ale naletět. Ty hodinky by nemusely být z Nového Města nad Metují, ale z Číny. Jedna tamní firma se snaží parazitovat na známé značce.
My se samozřejmě s tou společností soudíme. Bohužel ty lhůty, se kterými pracuje české soudnictví, jsou tak dlouhé, že třeba jedna žaloba, to už máme 3 roky podanou, a ještě nebylo nařízeno ani první stání.
Čas vyhrazený dnešní relaci je, vážení posluchači, u konce. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.